Ашылыш, 19-нче бүлек. Раббыны мактагыз. Аннан соң мин күктән зур халык төркеменнән чыккандай көчле тавыш ишеттем. Раббыны мактагыз. Котылу дан һәм кудрәт Аллабызныкы. Аның хөкемнәре хак һәм гадел. Җирне үзенең фәхишлеге белән бозыклыкка китергән бөек фәхишәне хөкем итте. Кулларының каны өчен аңардан үч алды. Тагын шундый сүзләр ишетелде. Раббыны мактагыз. Фәхишәнең януыннан чыккан төтен мәңге-мәңгегә күтәрелә. Шунда 24 өлкән һәм 4 җан иясе йөстүбән капланып, «Амин, Раббыны мактагыз» дип тәхеттә утыручы Аллаһыга сәждә кылдылар. Тәхеттән тавыш килде. Барлык куллары, аңардан куркучылар, кешеләр һәм зурлар, Аллабызны мактагыз. Аннан соң мин зур халык төркеменә, шарлавыкка һәм көчле күк күкрәүгә охшаш тавыш ишеттем. Раббыны мактагыз. Шексез кудрәт иясе Раббы Аллабыз патшалык итә башлады. Куаныйк һәм нык шатланыйк, аны данлыйк. Бәрәннең туе җитте. Кәләше үзен әзерләде. Кәләшкә кию өчен ялтырап торган нәфис ак җитен тукымадан чиста кием бирелде. Ак җитен изге кешеләрнең тақва эшләре ул. Фәрештә миңа язып куй. Бәрәннең туй мәҗлесенә чакырылганнар бәхетле, диде. Аннары дәвам итте. Болар Аллаһының хак сүзләре. Шуннан соң мин сәждә кылырга дип аның аякларына йыгылдым. Әмма ул миңа: "Кара аны, булай эшләмә. Мин синең һәм Гайсаның шаһидлыгына тугры имандашларыңның хезмәттәше. Аллаһыга сәждә кыл. Гайсаның шаһидлыгы пәйгамбәрләрне рухландыра бит" дип әйтте. Ак ат үстендәге җайдак. Мин ачылган күкне күрдем. Менә ак ат. Җайдагы тугры һәм хакыйкый дип атала. Ул гадел хөкем итә һәм көрәш алып бара. Күзләре ут ялкынындай, башында күп таҗлары бар иде. Аңа үзеннән башка һичкем белми торган исем язылган иде. Ул канга баткан кием кигән һәм аның исеме Аллаһы сүзе. Артыннан ак атларга атланган һәм ак, чиста, нәфис җитен кием кигән күк гаскәрләре ияргән. Авызыннан халыкларга сугар өчен үткен кылыч чыгып тора. Ул үзе алар белән тимер таяк ярдәмендә хакимлек итәчәк. Ул шексез кудрәт иясе Аллаһының ярсулы ачу шарабын изгичтә изә. Киемендә һәм бутында патшаларның патшасы һәм хакимнәрнең хакиме дигән исем язылган. Аннан соң мин кояшта торучы бер фәрештәне күрдем. Ул күк уртасыннан ышучы бөтен кышларга мөрәҗәгать итеп, көчле тавыш белән кычкырды: "Килегез, Аллаһының бөек мәҗлесенә җыелыгыз. Патшаларның һәм гаскәр башлыкларының, көчлеләрнең, атларның һәм җайдакларының, бар кешеләрнең, иреклеләрнең һәм кылларның, кешеләрнең һәм зурларның мәйетен ашагыз." Шунда мин җанварны, җир патшалары һәм аларның гаскәрләрен, атта утыручыга һәм аның гаскәренә каршы сугышырга җыелганнарын күрдем. Аннары җанвар һәм аның исеменнән галәмәтләр күрсәткән ялган пәйгамбәр кулга алындылар. Бу ялган пәйгамбәр җанвар тамгасын кабул иткәннәрне, аның сынына табынучыларны шул галәмәтләр ярдәмендә алдаган иде. Алар икесе дә янып торган күкертле күлгә тере килеш ыргытылды. Ә калганнары атта утыручының авызыннан чыккан кылыч белән үтерелделәр. Һәм барлык кышлар аларның мәйетен ашап туйдылар.